Ndëruar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Qeveria Kosovës i drejtohet gjykatës kushtetuese për imunitetin e deputetëve. Kosova të mos u jap imunitet personave që dyshohet se kanë kryer krime të rënda, thot për programin ton analisti Mark Ellis. Beogradi akuzon autoritetet në Prishtinë për vënjen e embargos produkteve serbe. Shtëpia e Bardh mirëpret arrestimin e Goran Hadžićit. Për këto dhe zhvillime të tjera më hëllësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve. Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit drejtuar Kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Megjithatë, kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton i kanë adresuar kushtetuesës kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka akuzuar autoritetet në Prishtinë, të cilat kanë marrë vendim për t'u vënë embargo produkteve serbe. Me këtë lëvizje iracionale, qeveria e Kosovës i humb kuptimin dialogut dhe kontribuon në një mosbesim më të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ka thënë Bogdanović duke paralajmëruar se pasojat e këtij vendimi do t'i ndjejnë të gjithë qytetarët e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa ka vendosur taks doganore për Bosnjën. Shtëpia e Bardh ka mirëpritur arrestimin e të akuzuarit të Hagës për krime lufte në Kroaci. Zëdhënësi Jay Kerni tha se kapja Goran Hadžićit sjell fundin e nevojshëm për viktimat e krimeve të kryera në Kroaci dhe gjetkë në rajon. Ngjarjen e djeshme kanë përshëndetur edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke e quajtur një hap të rëndësishëm për Serbinë në realizimin e perspektivës evropiane. Megjithatë, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Serbia duhet të shënojë përparim në lirinë e mediave, sundimin në ligjet dhe në transparencën politike para se të bëhet kandidate për antarësim.
After sending Mladić to Hague, apprehending Hadžić.
Pas dërgimit të Mladićit në Hagë dhe kapjes së Hadžićit, po, Serbia është më afër Bashkimit Evropian. Por nëse më pyesni, a do të thotë kjo për Serbinë që mund të largohet nga lista e gjërave që duhet i bëj? Jo, ka thënë Füle. Liderët e Eurozonës takohen sot për të diskutuar planet të mëtejme që do të parandalonin Greqinë nga falimentimi. Në marginat e samitit, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se udhëheqësit e BE-s duhet të gjejnë zgjidhje për krizën e borxhit në Greqi, në të kundërtën ekonomia globale do të paguajë çmimin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si dëgjuat në hapje, qeveria Kosovës ka vendosur të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit. Ndërkohë që raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrik Lunaçek u ka sugjeruar deputetëve kosovarë që kanë probleme ligjin të japin vetë dorëheqje. Ndjekim hollësi në kronikën e Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshi presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit drejtuar Kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti deputetëve nën hetime. Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton megjithatë kanë adresuar kushtetueses kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Me këtë vendim qeveria Kosovës ka përmbushur një kërkesë të përsëritur të faktorit ndërkombëtar këto dy javët e fundit pas refuzimit të parlamentit që të hyjë në çështje të tilla. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vendimi i qeverisë që të drejtohet gjykatës kushtetuese është plotësisht në harmoni me kushtetutën e vendit.
Duke marrë parasysh këtë dhe duke nisur nga fakti se gjykata kushtetuese është organi pavarur i mbrojtjes së kushtetueshmërisë dhe bën interpretimin përfundimtar të kushtetutës, qeveria e Kosovës i referon gjykatës kushtetuese para shtresë për serin lidhën me imunitetin e presidentit e Republikës e Kosovës, të kryeministrit të qeverisë Republikës e Kosovës, të gjithë antarëve të qeverisë Republikës e Kosovës, do të të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe bazave tjera të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime ishte bërë tashmë tema dhe interesimi kryesor në diskutimet e zyrtarëve evropian dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i ka këshilluar deputetët kosovarë që janë nën hetime të mos fshehen prapa imunitetit, por të japin dorëheqje. Ajo ka thënë se do të jepte vetë dorëheqje si europarlamentare në rast se do të zhvilloheshin hetime ndaj saj. Askush nuk është mbi ligjin dhe nuk është i paprekshëm, ka thënë Lunacek.
I think it harms the image of a parliament and of citizens because we are as parliamentarians those who represent citizens.
Mendoj se kjo dëmton imazhin e parlamentit dhe qytetarëve sepse ne si ligjvënës jemi ata që prezantojmë qytetarët, ka thënë Lunacek. Andaj ka shtuar ajo, deputetët nuk mund të fshihen prapa imunitetit dhe të thonë se kjo na mbron, pasi që veprat kriminale janë përgjegjësi individuale secilit. Në interesimin e gazetarëve sa bëhet fjalë për dorëheqjen e Fatmir Limajt, Lunacek ka thënë:
"It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case then I guess the immunity has to be lifted and that has to be clarified."
Do të ishte gjëja më e lehtë, por nëse kjo nuk ndodh atëherë duhet të qartësohet çështja e imunitetit, ka deklaruar Lunacek. Nuk e di se çka përmban kushtetuta e Kosovës, por kuvendi duhet të gjejë zgjidhje, ka theksuar europarlamentarja Ulrike Lunacek, e cila ishte një prej zyrtarëve të Brukselit që këto ditë kishin rritur trysnin mbi institucionet e Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve në rastet kur ata janë në hetime apo edhe kur ka vendime për arrestimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si e komenton shtypi i sotëm vendimin e Kosovës për masa reciprocitetin ndaj Serbisë?
Sipas të përditshme, Kosova sot Valona, shteti kosovar ka treguar kësaj radhe dinjitet dhe blokada që do të bëhet mallrave serbe do t'i bëjë të mendojnë më seriozisht autoritetet serbe për sjelljet e tyre të drejtashme ndaj Kosovës. Gazeta vlerëson se Serbia me mos njohin e vuleve të doganëve të Kosovës se ka treguar fytyrën e vërtet para bashkësisë ndërkombëtare, ndërsa vendimi i qeverisë Kosovës duhet të pasojë me masa konkrete të menjëhershme. Në këtë kontekst, gazeta po ashtu ka vënë dukje se Uleksi duhet të reagojë menjëherë pasi institucionet kosovare nuk i kontrollojnë pikat doganore 1 dhe 31 në veri, dhe të tregojë efikasitet për të zbatuar kushtetutën e Kosovës, si dhe të dëshmojë seriozisht se është këtu për të mirën e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ndryshe, nëse ky mision vazhdon të bëjë se hir në hyrjen e mallrave serbe edhe pas masave reciproke, atëherë si shtekson gazeta, kot janë vënë këto masa. Për këtë arsye, përditshme Kosova sot shtekson se institucionet duhet t'i kërkojnë Uleksit të veprojë menjëherë dhe pa hezituar të marrë masa në pjesën veriore, ndryshe siç në vizon gazeta duhet t'i lërë kosovarët që vetë t'i zbatojnë masat. Balona.
Dje kryeministri tha që kërkoi që gjykata kushtetuese të sqarojë çështjen e imunitetit të deputetëve. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë?
Po, Valona, e përditshme Ekspres ka vënë pas se kryeministri Hashim Thaçi u detyrua dje do jap një lloj drejtimi improvizimeve dhe eksperimentimeve në lidhje me imunitetin e deputetëve në rastin e arrestimeve të mundshëm të tyre. Fakti që Hashim Thaçi e mori një përgjegjësi të tillë pavarësisht të thanave të kohës sipas gazetës Ekspres, bën një hap të rëndësishëm për t'i vënë gjërat në lëvizje dhe drejtësinë të veprojë dhe jo të bëjë spektakël. Por në anën tjetër, nisma e djeshme e qeverisë në dorën e pahmës miri në sytë e qytetarëve, se si po improvizohet në Kosovë në çështje kaq delikate siç janë hetimet dhe gjykimet për krimet e luftës. Nisur nga lehtësia e menduarit se në një vend si Kosova nuk kanë edhe aq rëndësi procedurat, gazeta vlerëson se u nis një proces që u komprometua keq rrugës dhe përfundoi në një rreth vicioz, ku as ultimatumet e Dellit, as sugjerimet e Bashkisë Evropiane dhe as arsyetimet e Kantrimenit nuk dhanë ndonjë rezultat. Valona.
Dhe përfund Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga të përditshmet e sotme kosovare?
Nga gazeta Zëri përfund Valona, veçojmë çështjen e greves së vetë veteranëve të ishushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gazeta thekson se veteranët, të cilët që 2 muaj po qëndrojnë në grevë, janë zhgënjur që qeveria e Kosovës nuk e mbajti premtimin për procedimin e ligjit për vlerat e luftës në kuvendin e Kosovës për miratim. Ata thonë se qeveria në mirë do t'ua kishte bërë që t'i vriste se sa që nuk e mbajti premtimin, të cilin personalisht ua kishte dhënë kryeministri Hashim Thaçi. Gazeta rikujton se ai të premten e kaluar u kishte thënë veteranëve se në mbledhjen e qeverisë së mërkurës do të procedohet në kuvend ligji për vlerat e luftës së UÇK-s, por si thekson gazeta, sikur edhe herave të kaluara, qeveria ja ka lënë fajin fondit monetar ndërkombëtar, i cili ende nuk e ka kthyer përgjigjen lidhur me këtë çështje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova duhet të tregojë se respekton ligjin ndërkombëtar dhe këtë mund ta bëj duke mos u dhënë imunitet personave që dyshohet se kanë kryer krime të rënda. Kështu thot i ftuari i sotëm i Radios Evropa e Lirë, analisti ndërkombëtar Mark Ellis. Sipas këtij të fundit, mos ndëshkimi atyre që kanë kryer krime pengon ecjen e Kosovës përpara. Me zotin Ellis ka biseduar Albana Isufi, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse nga kjo intervistë.
Mr. Ellis, currently...
Zoti Ellis, aktualisht në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me imunitetin e deputetëve që po hetohen nga EU-Lexi. Si avokat, si mendoni se duhet zgjidhur ky problem?
Duhet të them se ky është shembulli më i mirë ku Kosova mund të jap maksimumin dhe të lëviz shpejt drejt dhënjes fund të jondëshkueshmërisë për secilin person që akuzohet se ka kryer krime lufte. Në këtë pikë do ta shihja Kosovën si partnerë të mirë të komunitetit ndërkombëtar. Jam i shqetësuar se nëse Kosova vazhdon të mbështesë jo ndëshkueshmërinë dhe t'ju jap imunitet individëve që pretendohet se kanë kryer këso lloj krimesh, do t'i dëmtoj shanset që shtetet e tjera ta njohin. Prandaj mendoj se ky është shembulli më i mirë ku Kosova mund të bëjë gjën e duhur dhe të siguroj se nuk do të ketë jo ndëshkueshmëri për deputetët në kuvent apo zyrtarët qeveritar të cilët kërkohen për krime lufte.
Who are wanted for war crime.
And also there have been many...
Për këtë çështje ka pasur presion të madh ndërkombëtar. Si e shihni këtë presion? How do you see this pressure?
Well, I think that's correct. I think that's...
Mendoj se ajo është korrekt, i duhur dhe mendoj se duhet të ketë presion ndërkombëtar. Mendoj se pozicioni i Kosovës këtu për ka çështja legale është i dobët. Është fakt se ligji ndërkombëtar është zhvilluar që nga lufta e dytë botërore dhe e vendimi për gjykatën ndërkombëtare, Tribunalin e Hagës për krime lufte në Jugosllavi, Tribunalin për krimet në Ruanda, përçon mesazh të fuqishëm se po shfaqen parime legale që përcaktojnë se ata që janë në pushtet, përfshirë edhe krerët e shtetit, nuk mund të pretendojnë jo ndëshkueshmëri për krimet ndërkombëtare që kanë kryer. Kështu që sipas mendimit tim është e rëndësishme për Kosovën që t'i pranojë parimet e fuqishme të ligjshmërisë, të cilat sigurojnë se ka llogari dhënje për ata që kanë kryer krime dhe jo të sigurojnë jo ndëshkueshmëri për ata që kanë kryer krime.
Impunity for those who have committed these crimes.
Mr. Ellis, you said that fatse pozicioni i Kosovës aktualisht është i dobët. Çka e bën të dobët këtë pozicion?
Have a weak position.
When you look at the development
Nëse i shihni zhvillimet e ligjit ndërkombëtar, por edhe statutet e tribunaleve ad hoc ndërkombëtare, është qartë se ligji ndërkombëtar ka lëvizur drejt pozicionit për të cilin flet qartë se llogaridhënia aplikohet për të gjithë individët, në veçanti ata që janë në qeveri dhe parlament. Këto parime janë të mishëruara në të gjitha statutet ndërkombëtare, në statutet e gjykatave ndërkombëtare. Prandaj sugjerimi se Kosova nuk i respekton këto qëndrime dhe në vend të kësaj siguron jo ndëshkueshmërinë për anëtarët e qeverisë dhe të parlamentit, nuk është në konsistencë me ligjet aktuale ndërkombëtare. Në këtë pikë mendoj se Kosova është në anën e gabuar të debatit, në anën e gabuar të parimeve të kësaj çështjeje. Ajo duhet të vihet në anën e duhur, duke siguruar se nuk do të ketë jo ndëshkueshmëri për anëtarët e qeverisë apo parlamentit, për të cilët pretendohet se kanë kryer krime lufte apo krime të tjera serioze ndërkombëtare, si krime kundër njerëzimit, gjenocid apo tortura.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Qeveria Kosovës i drejtohet gjykatës kushtetuese për imunitetin e deputeteve. Kosova të mos u jap imunitet personave që dyshohen se kanë kryer krime të rënda, thot për programin ton analisti Mark Ellis. Beogradi akuzon autoritetet në Prishtinë për vënjen e embargos produkteve serbe. Shtëpia e Bardh mirpret arrestimin e Goran Hadžićit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.